You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga Australiano ay tutungo sa mga presinto upang bumoto sa pampederal na eleksyon. Ang pagboto ay sapilitan para sa mga mamamayang may edad na 18 taon pataas. Kailangan magpalista ang mga botante sa Australian Electoral Commission. Kapag nakarehistro na, kailangan nilang bumoto para makaiwas sa multa. Narito ang madaling patnubay sa kung paano bumoto sa Australia mula sa panulat ni Amy Chen Yu Wang na isinari namin sa ating wika. Ang pagboto ay sapilitan para sa mga Australianong may edad na 18 pataas na tumira sa kanilang kasalukuyang bahay ng mahigit sa isang buwan. Ang Australian Electoral Commission o AEC ay isang independyenteng sangay ng gobyerno na namamahala sa proseso ng eleksyon. Sinabi ng tagapagsalita ng AEC, Evan Aiken-Smith, na ang mga nakarehistro ay kailangan bumoto dahil pag hindi, mumultahan sila.
If anybody who is enrolled and doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with a what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
Kung nakalista na kayo para bumoto pero may katatapos na pagbabago sa inyong pangalan o tirahan, kailangan baguhin ninyo sa listahan ng mga botante sa AEC.
We live in a great democracy in Australia, and there are a lot of countries around the world where people fight very, very hard to have their vote. In Australia, we have easy access to our vote. All you've got to do is be enrolled by the deadline and then turn up to a voting center on polling day.
Sa kasalukuyan, may 150 pwesto sa mababang kapulungan at 76 sa Senado. Ang eleksyon federal ay ginaganap tuwing 3 taon upang malaman kung sino ang magiging miyembro ng mababang kapulungan at maglilingkod ng 3 taon at mga miyembro ng Senado na maglilingkod ng 6 na taon. Ayon sa tradisyon, kalahati ng Senado ay inihahalal tuwing 3 taon. Sa kabila nito, ang tinatawag na double dissolution ay nangangahulugan na lahat ng pwesto ay mababakante at kailangan pagbotohan kagaya ng nangyari sa nakaraang pampederal na eleksyon. Sinabi ni Evan Aiken-Smith ng AEC na ang double dissolution noong 2016 ay ang pampitong pagkakataon buhat ng maging bansa ang Australia noong 1901.
Double dissolution election quite simply means that you're electing double the amount of senators you would normally elect at what we call a standard election, and that's in the states. So in all of the states at a standard election, which is a half Senate election, you elect 6 senators for each state and 2 for the territories. For a double dissolution election, the entire Senate is dissolved. So that means there are vacancies for 12 senators per state and still just 2 for the territories.
Ang libu-libong botante sa mga estasyon ng eleksyon sa kahabaan ng Australia ay bibigyan ng 2 papel na balota. Ang berdeng papel ay para ihalal ang lokal na kandidato para sa mababang kapulungan. Samantala, ang puting papel na balota ay upang ihalal ang senador mula sa kanilang sariling estado o teritoryo. Ang mga kandidato ay nahahalal sa pamamagitan ng preferential voting system. Ipinaliwanag ni Evan Aiken-Smith kung paano ito nagtatrabaho.
So Australia's system of preferential voting essentially aims to make your vote go further. So if you're numbering, like on the House of Representatives ballot paper, you need to number all the boxes. If the person you vote for as number one is struck out of the count, then your vote will flow on to your next preference and so on until it's counted towards candidate.
Ang pagboto naman gamit ang puting balota para sa Senado ay kakaiba ng kaunti. Maaaring markahan ng botante ang kanilang pinili sa paglalagay ng guhit para sa partido sa ibabaw ng malaking guhit o numero ng kanilang pinipiling kandidato sa ilalim ng malaking guhit.
You still have to number at least 1 to 6 above the line if you're voting for parties or groups, or 1 to 12 below the line if you want to vote directly for candidate. It's very important that the people who are elected make decisions that affect your local area or your state or territory, so do a little bit of research and get out and cast an informed vote.
Ang mga botanteng hindi makakadalo sa pwesto ng eleksyon sa araw na itinakda ay maaaring bumoto sa ibang paraan.
If a polling place is over 8 kilometers away or you have a barrier to voting on election day, there are early voting centers in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting center, you can cast a postal vote as well.
Para sa mga botanteng nasa ibang bansa, ang balota ay kailangang makumpleto at ipadala sa koreyo sa AEC sa araw o bago sumapit ang halalan.
If you're overseas, we do provide overseas voting centers at most Australian High Commissions. So you can go to aec.gov.au/overseas to see those voting locations. If you can't get to one of those, you can apply for a postal vote. However, we understand that there are people in circumstances where they might not be able to get a postal vote or go to one of those voting centers. And if that's the case, then that's a valid reason for not voting.
Ang mga balotang hindi sinulatan ng tama ay ituturing na walang bisa. Kung hindi sigurado, maaaring lumapit ang botante sa mga opisyal na nasa sentro ng eleksyon para matulungan. Kalimitan ng mga malalaking partido ay may kinatawan sa kung paano susulatan ang mga balota sa sentro ng eleksyon. Sa kabila nito, sinabi ni Evan Akin-Smith na mahalagang hindi malito kung paano boboto.
Party workers often will be at the polling place that you go to, handing out cards, telling you how to cast your vote. This is an instructional piece only. Your vote is your vote. You do not need to follow anybody's instruction as to how you vote. This is simply an instruction for if you're a supporter of a particular political party, this is how they suggest you vote. Make sure you cast a vote according to who you want to vote for.
Ang AEC ay nagbibigyan ng instruksyon sa pagboto sa 28 lingwahe sa lugar ng pagboto sa kahabaan ng Australia. Sa kabila nito, ang mga botanteng may problema sa lingwahe ay maaaring magdala ng katulong.
If you need assistance to cast your vote, yes, you can get somebody to assist you to cast your vote. That's allowed for in the legislation. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website that you can access via aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast your a formal vote.
Ang mga presinto ng pagboto ay nagbubukas ng 8 ng umaga sa araw ng eleksyon. Inaasahan ng AEC na aabot sa 1,000,000 botante ang tutungo sa mga presinto ng halalan bawat oras sa kabuuan ng bansa. Kapag natapos na ang pagboto, ang mga balota ay bibilangin ng mga opisyal sa eleksyon na oobserbahan naman ng mga kinatawang nanominahan ng mga kandidato. Ang resulta para sa mababang kapulungan ay malalaman sa gabi ng eleksyon, samantalang ang pagbilang para sa Senado ay kalamitang inaabot ng ilang linggo upang matapos dahil sa mga patakaran ng pagboto. Samantala, dahil sa federal redistribution, magkakaroon ng 151 pwestong paglalabanan sa federal na eleksyon sa 2019. Ang partidong makakakuha ng mahigit sa 76 na pwesto sa mababang kapulungan ang bibigyan ng karapatang magbuo ng gobyerno. Kung may karagdagang katanungan kung paano magpalista para makaboto, magtungo kayo sa Australian Electoral Commission website sa www.aec.gov.au/translated.
SBS Filipino. Araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.